Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayırıq. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Bugün bizim qonağımız ilahiyyatçı alim Hacı Şahindir. Salam Hacı.
Salam.
Necəsiz?
Çox sağ olun, siz necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sizə bir sualım var. Hazırsınızsa başlayaq.
Buyurun.
Bildiyim qədəriylə və sırf otaqdan da göründüyü kimi sizin burada kitabxananız var. Və kitablara marağınız hədsiz çoxdur. Və elə birinci sualı da məhz Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsəri ilə başlamaq istəyərəm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərini bugünkü bəzi dirilərimizlə birləşdirən cəhət nədir?
Bəli, mən hamıya tanış bir əsərdir və aktual mövzuları bugün də qalır. Bu əsərlərdə xalqın inkişafına mane olan, onu əngəlləyən xurafat hədəfə alınır. Amma mən bu marifçilərdən həmişə umacağım bu olub ki, alternativ təqdim olunmayıb. Yəni, bəli, biz xurafatı tənqid ediriksə, düzgün, həqiqi dini dəyərləri təqdim etməyi bacarmalıyıq, alternativ təqdim etməyi bacarmalıyıq. Tənqidlə bir yerə gedib çatmaq olmur və eyni zamanda ziyalı xalqı tənqid edərkən də xalqda olan mənfi xüsusiyyətlər. Bunu sevgidən etməlidir, düşünürəm.
Məhəbbət.
Məhəbbət olmalıdır, tənqid məhəbbətdən qaynaqlanmalıdır. Tənqiddə bir təkəbbür olmamalıdır, yuxarıdan aşağı baxmaq olmamalıdır. Ümumiyyətlə, bir şeyin də əleyhinəyəm ki, düz sözlər, həqiqət keyfli İskəndərin dili ilə deyil məhəldir. Düşünürəm. Yəni, ümumiyyətlə, bu prototipin bir nümunə olaraq Azərbaycan ziyalısı obrazında çevrilməsinin tərəfdarı deyiləm. Amma hər bir halda ziyalının vəzifəsi cəmiyyətin inkişafına əngəlləyən halları, faktları üzə çıxarmaq, bu haqda danışmaq, amma xalqı sevərək bunu eləmək. Çünki bugün də ziyalı adına iddialı insanlar görürük ki, təəssüf ki, bir qədər belə təkəbbürlü baxış var, sanki xalq geridə qalıb, mən inkişaf eləmişəm. Bu, tənqidin çəkisini azaldır, təsirini azaldır. Amma, yenə deyirəm, təəssüflər olsun ki, hələ ötən əsrin əvvəlində olan bəzi yanaşmalardan tam bugünə qədər biz azad ola bilməmişik.
Yəni, belə deyim, orada Şeyx Nəsrullahın, yəni Şeyx dini bir ad hesab olunur. Onun o cür aşağı göstərilməsi əsərdə və yaxud da tamaşanın üzündə.
Ümumiyyətlə, saxtakarlıq dində də var, bunu heç kəs sana bilməz. Din çox dəyərlidir deyə, ümumiyyətlə, hər bir dəyərli şeyin saxtası. Orada elə deyək,
əlbəttə ki,
bir şey dəyərlidirsə, onun saxtasını da bazara buraxırlar, istehsal edirlər ki, çünki görülür ki, buna tələbat var. Din də çox dəyərli olduğu üçün saxtakar dindarlıq var. O da o zaman da var, bugün də var. Saxtakar dindar da ola bilər, din xadimi də ola bilər. Ümumiyyətlə, hər peşənin saxtakar insanı yararsız bir insandır, təhlükəli insandır. Xüsusilə inanc sahəsində, çünki insanlar inanca bir fərqli şəkildə yanaşır. Din xadimlərindən təmənnası, gözləntiləri başqadır. Ha, təəssüflər olsun ki, bəzən bu dini dəyərlərin istismar olunması ilə rastlaşırıq və bu insanlarda dəyərlərin öz haqqında bir bədbinlik yaradır. Mən amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugün sözü ilə əməli bir olan din xadimləri nəsli formalaşmaqdadır. Demirəm, bu həddindən artıq çoxdur, bu sahədə çatışmayan cəhətlər var. Amma bugün Azərbaycanda doğrudan da səmimi inancını yaşayan insanlarla mən tanışdığım var. Etdiyi xeyrxahlıqları gizlədən, şəxsən məlumatım olduğu üçün bunlar deyirəm. Yəni, gözəl nümunələr də var, amma bu kimi hallarda hər bir zamanda mən düşünürəm, ifşa etməli və ifşa edib insanlara tanıtdırmalıyıq.
Yəni, çox üzr istəyirəm. Birinci sualı verəndə artıq ikinci sualına cavabını verdiniz. Yoldaşlardan bayaq biri bir sual hazırlamışdı ki, bugün Azərbaycanda təbii ki, sizin möcüzələrinizlə dinə cavanlarımız meyil alır. Sadəcə olaraq, bəzi dindarlar var ki, dırnaq içində, din adı altında siz qeyd elədiyiniz kimi başqa-başqa formalaşdırmalı, yəni cavanları başqa cür formalaşdırır.
Təəssüf ki, bu var.
Yəni, çalışmalıyıq ki, onlarla mübarizə aparıb.
Mütləq, bilirsiniz, bugün ümumiyyətlə din mövzusu aktualdır. Din mövzusu dinsizlər üçün də aktualdır, ateistlər üçün də aktualdır. Ona görə ki, bugün din adıyla hansısa bir ölkəni viran qoyanda, orada artıq baxmırlar insan hansı əqidədədir. Bunun ziyanını hamı çəkir. Ona görə də bugün radikalizmdən qorunmaq üçün din hamı üçün aktualdır. Heç dinə inanmayan insan da düşünməlidir ki, bu dindən sui-istifadə hallarının qarşısının alınması üçün ümumiyyətlə kimlərsə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir. Bu hamı üçün maraqlı olmalıdır. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda da indiki həssas dönəmdə din xadimləri məhz gəncləri qan edəcək tərzdə dini bilgilər verməlidir, insanların suallarını cavablandırmalıdır.
Onların diliyle.
Onların diliyle və tənqidi fikirlərə dözümlü yanaşmalıdır, sualları, şübhələri cavablandırmalıdır, ittiham dilində danışmamalıdır. Və dinin gözəlliyi bundadır ki, din hər zaman zamanın tələblərinə uyğunlaşır daxili, mahiyyət etibarilə. Sadəcə olaraq bəzən dindarlarla din əks, belə deyək, qütblərdə dayanırmı deyim, ya bir-birindən uzlaşa bilmir. Dindarlar dinin daxilində olan bu inkişafa meyilli ilə ayaqlaşa bilmir, təəssüflər olsun bəzən. Ona görə də hesab edirəm ki, bəli, günümüzdə din məhz müasir dildə təməllər qorunmaq şərti ilə. Müasir dil deyildikdə bu nəzərdə tutulmur ki, biz dini dəyişək. Xeyr, din özü mahiyyət etibarilə zamandan ayaqlaşır. Dində bir təməl dəyişilməz qaydalar var ki, onlar hər zaman üçün
bünövrə qalmaq şərti ilə.
Amma dinin formasında dəyişikliklər var və buna içtihad deyilir, bu mexanizm. Dinin zamana tədbiq olunması məsələsi çox önəmlidir.
Aydındır, çox sağ olun. Dinimizin şəriətində vacib buyurulan hicab bu gün cəmiyyətimizdə xanımlara hansı dərsi verir?
Hicab ümumiyyətlə düşünürəm ki, hicab bir xanımın, qadının qüdrət ifadəsidir, azizliyi yox. Hicab qadının ətrafdakılara hədd müəyyən eləməsidir.
Yəni, kişi və qadın münasibətlərində...
Qadının müəyyən mənada cinsi nöqtəyi nəzərdən qadın dominantdır bu münasibətlərdə. Bilirsiniz, qadın özünə bu nöqtəyi nəzərdən daha çox hakimdir bu cəhətdən. Ona görə də qadın kişiyə hədd müəyyən edir bu yöndə. Yəni, bu hicab bu həddin ifadəsidir. Quranda da qeyd olunur ki, elə şəkildə davranmayın ki, qəlbində xəstəlik olanlarda, məsələn, bir nöqsan yaradasız. Yəni, orada zəif kişilər nəzərdə tutulur. Yəni, qadın burada üstün tərəf kimi təqdim olunur. Ona görə də hicab çadraya bürünüb hüquqlardan məhrum olmaq deyil. Tamamilə yanlış başa düşülür bu. Hicab qadının...
Dominantlığını saxlamaq üçün.
Dominantlığını, yəni deyirəm, cinsi münasibətlərdə qadın dominantdır deyə kişiyə hədd müəyyən edir. Mənə hara qədər baxa biləcəksən. Düzdür, biz deyə bilərik, normal cəmiyyətdə insanlar öz gözünə sahibliyə eləməlidir. Amma təəssüf ki, cəmiyyətlər var. Müxtəlifdir və ümumiyyətlə, qadının dəyəri bəzən örtünməklə, bəzən sadə misallarla bunu göstərirlər. Məsələn, deyirlər ki, bizim evimizdə dəyərli hansısa bir şey varsa, onu biz gizlində saxlayırıq. Bu sadə bir misaldır, amma məntiq var bu misaldır. Amma dəyərsiz bir şey ortalıqda olur. Həqiqətən də qadının örtünməsində bir mistik tərəf var. Qadının bir pərdə arxasında qalması.
Həm qadın dəyərlənir.
Bəli, dəyərlənir.
Həm də sərhədi saxlayır.
Sərhəd, amma eyni zamanda qadının intellektindən, bacarıqlarından, bütün potensialından cəmiyyət yararlanmalıdır. Qadın cəmiyyətə faydalı olmalıdır. Öz intellektini, bacarıqlarını, qabiliyyətlərini cəmiyyətin ixtiyarında qoymalıdır. Bir kişi kimi, kişi necədir, eyni ilə elə. Və qadın bu baxımdan təcrid olunmur. Sadəcə olaraq qadının bir xüsusi bir sakral bir missiyası var, bir müqəddəs bir missiyası var və o örtülülüyü həmin o missiyanı bir şəkildə də ifadə edir.
İfadə edir, çox sağ olun. Verilişimizin bu əsnasında istəyərdim sponsorlarımızın sizə hədiyyəsini təqdim edeyim. Verilişimizin baş sponsoru Yumşaq Tekstildir ki, həm Türkiyədən, həm xarici bazardan ölkəmizə tekstil malları gətirilir və sizin üçün burada 50 manatlıq kart təqdim edirlər.
Çox
İstənilən zaman yaxınlaşıb bu kartı təqdim edib əldə edə bilərsiniz. Verilişimizin növbəti hədiyyəsi Parfum Palas mağazaları şəbəkəsidir ki, Sankt-Peterburqda, Moskvada və ölkəmizin bir çox regionlarında filialları var. Sizin üçün burada tündətir hədiyyə ediblər.
Siz sağ olun.
Verilişimizin rəsmi partnyoru Full Enerji şirkətidir ki, sizin üçün burada çox dəyərli hədiyyələr təqdim edirlər. Buyurun.
Çox sağ olun.
Siz sağ olun.
Çox sağ olun.
Verilişimizin növbəti və ümumilikdə bütün verilişlərimizin ən dəyərli hədiyyəsi Quran-ı Kərimdir. Bu qabı Baku Pro şirkəti bizə hədiyyə edib ki, biz sizə təqdim edək və bunun içində bizim dostumuz dedi ki, qabı boş vermək olmaz.
Çox minnətdaram.
Xəyal dostumuz içində Quran-ı Kərimlə sizə hədiyyə edir.
Çox sağ olun. Mən sizə hədiyə verməliyim. Siz
çox sağ olun. Sağ olun.
Növbəti suala həm də bir fikrə keçid almaq istəyirəm. Aktyorlar az təriflənməkdən, əsl insanlar az sevilməkdən məhv olurlar. Bu, sizin də yaxşı tanıdığınız, bizim də yaxşı tanıdığımız filosof Friedrich Nietzsche'nin sözüdür. Yəni, bugün cəmiyyətimizdə istər qadınların, istər kişilərin, istər digər qrup insanlarının hansı sevgiyə ehtiyacı var?
Bəli, insan sevgiyə ehtiyaclıdır. İnsan sevginin əsiridir və insan sevgi ilə var olur, nəfəs alır. Sevgidən məhrum olanda həyat sönüyor olur onun üçün. Bu, bir universal varlıq olaraq insana xas xüsusiyyətdir. Millətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq. Və təsadüfi deyil ki, din də elə bu sevgi ehtiyacını təmin etmək üçündür. Hədislərdə qeyd olunur ki, din sevgidən başqa bir şeydirmi? Bu, İmam Cəfər Sadiqin buyurduğu hədisdir. İmam Muhammed Baqir Əleyhisselamın ki, din sevgidən başqa bir şey deyil. Və insan sevilməyə ehtiyaclıdır. Amma burada bir məsələ var ki, biz ailədə övladlarımızı sevgilə doyunca təmin etmədik də, ailədə övladlarımıza diqqətsizlik göstərdik də, saygısızlıq və sevgi az göstərdik də, gələcəkdə belə bir söz işlətmək mümkündürsə, onlar sevgi dilənçisinə çevrilir və cəmiyyətdə hər kəsdən sevgi dilənməyə başlayır və məncə faciələr də bu zaman başlayır. İnsan özündə bir natamamlıq hiss edir və sevgi çatışmazlığı hiss edən insanı istənilən bir göz vurmaqla, kiçik bir diqqət göstərməklə tora salmaq olur. Və təəssüflər olsun ki, bugün bəzi gənclərimizdə mən bu zəifliyi hiss edirəm. Mən gənclərimizə həmişə nikbin baxmışam, həqiqətən də. Həmişə də mübahisə etmişəm ki, Azərbaycan gənclər haqda bəzən danışılan sözlər var, iradlar, mən çoxunu qəbul etmirəm. Amma bəzən indiki dövrdə bir qədər bu zəifliyi mən bəzi gənclərdə hiss edirəm ki, həddindən artıq ictimai rəydən asılılıq, həddindən artıq hamdan diqqət istəmək və belə deyək, məsələn, hansısa bir yaxın adamdan diqqət görməyəndə intihara qədər getmək. Bunlar yanlışdır. Bəli, sevmək lazımdır, sevilmək lazımdır. Amma insanın həyatda hədəfi bu deyil. Çünki insan dünyaya gəldikdə artıq anlamalıdır ki, onu sevərək xəlq ediblər. O artıq sevilir. Yaradan tərəfindən sevilir, onun dostları tərəfindən, övliyalar tərəfindən sevilir. İnsan sevilərək yaradılmış bir varlıqdır və insana aydınlaşdırmaq lazımdır ki, sən artıq sevən var və ondan aşağı dərəcəli varlıqların sevgisi əlbəttə yaxşıdır biz. Çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdə ümumiyyətlə münasibətlər sevgiyə əsaslansın. Amma birdən də cavabsız olanda, bizi qane etməyəndə məyus olmamalıyıq və həyatın qaydasıdır, qanunudur. Amma sualınıza cavab olaraq hansı sevgiyə ehtiyacımız var desək, sualınıza cavab olaraq bunu deyərdik ki, səmimi sevgiyə təbii ki ehtiyacımız var. Səmimi, təmənnasız. Təmənnasız sevgi bugün cəmiyyətinə ehtiyac duyduğu əsas məsələlərdən biridir.
Hacı, qeyd elədiniz təmənnasız sevgidən. Bugün cəmiyyətimizdə bəzi oğlan və qızların, hamısını aid edəmək olmaz təbii ki, həyata nikbin baxışı, sevdiyi məni niyə sevmir və s. və s. Sadəcə olaraq bir sual da var ki, yəni insan unutqan varlıqdırsa, bəs sevdiyin niyə onu da bilmir?
Bəzi hallarda insan sevdiyini də unudur. Çünki sevgi səthi hisslərə söykənir bəzi hallarda. Yəni, sevgi daha dərin kökdən qaynaqlanmayanda unudulur. Olur ki, məsələn, biz gənclik yaşlarımızda hesab etmişik ki, kimi sevirik, sonra o qısa müddətdən sonra...
Müvəqqəti bir bağlılıq. Bəli.
Amma sevgi dərin içdən gəlirsə, fitrətdən gəlirsə, dərin qatlardan, ruhun dərin qatlarından qaynaqlanırsa, onu yaddaşdan silmək olunur. Həmişə o sevgi insanın daxilində yaşayır. Çünki unutqanlıq insanın daha çox üst tərəfinə aiddir. Üst tərəfinə,
daxili.
Üst tərəfinə. Amma dərinə getdikcə orada o xatirələr həkk olunur insanın ruhunu.
Kök salır.
Kök salır.
Möcüzələrinizə qulaq asanda, digər Ramazan bayramlarında nəzər salanda, Qədir gecələrində sizdə xüsusi bir emosionallıq olur. Təbii ki, mübarək bir gündür. Bu emosionallıq çox təbiidir. Lakin bu Qədir gecəsi digər Qədir gecələrinə nisbətən daha çox emosionalıydınız. Bunun səbəbi mübarək gün olmaqla bağlıdır, yoxsa?
bəli, mübarək gecədir və istər-istəməz, ümumiyyətlə, din emosionallığı sevir. Sadəcə, rasional düşüncə üzərində qurulan emosionallıq. Emosiya ağıldan qaynaqlanmalıdır, ağla zidd olmamalıdır. Bəzən emosionallıq o həddə çatır ki, biz ağlımıza zidd gedirik, sağlam məntiqi itiririk. Bu emosionallığı din qəbul edəmir. Amma din quru rasionallıq da deyil. Yəni, ancaq 2x2x4 hesablamalar əsasında insan həyatı yaşasa, həyat sönük olur.
Din, maraqsız olur.
Din, bəli, həyata məntiq gətirir, rasional yanaşma gətirir, eyni zamanda emosionallıq qatır. Və bunun vəhdəti insanı xoşbəxt eləyə bilir. İnsan sağlam məntiq əsasında, dəlil əsasında addım atmalıdır. Amma atdığı addımları eyni zamanda ona zövq verməlidir, onu həyəcana gətirməlidir. Qədir gecəsi də bu baxımdan istisna deyil. Quranın nazil olduğu gecədir, ən üstün bir fəzilətli gecədir. Və o gecə biz Allahla münacat edirik, Allahın dərgahına yönəlirik. Və istər-istəməz o gecənin abu havası insanda o emosionallığı yaradır, o duyğusallığı yaradır. Amma bu gecə bu il bəlkə də məscidin boş olması, kütləvi ayinlərin necə olmaması, bu pandemiya şəraiti ümumiyyətlə bir qədər
daha insanlar,
insanların daxilində bir qədər fərqli duyğular yaşadır. Ona görə də hesab edirəm ki, bəlkə də qismən də bununla əlaqəli ola bilər.
Və bir şey də qeyd edeyim ki, yoldaşlarıma, dostlarıma deyəndə ki, məsləhət edəndə ki, yəni mənim verilişimin qonağı, növbəti həftənin qonağı Hacı Şahindir. Yəni hər kəs tərəfindən çox mehribancasına, səmimi qarşılandı. Və yoldaşlarım biri, yəni dindar, namaz qılandı və bir sual istədi sizə verim. Yəni həmişə istəyib o sualı sizə versin, sadəcə olaraq görüş baş tutmayıb. Qeyd elədi ki, belə izah edeyim, həyatın marağı bu dünyada mübarizə aparıb, çətinliklərin öhdəsindən gəlib qalib olmaqdırsa, məğrur olmaqdırsa. Bəs axirətdə cənnətə düşən insanlar var ki, onların marağı nə olacaq, əgər orada mübarizə yoxdursa?
Bilirsiniz, biz hal-hazırda maddi dünyadayıq və biz bu qanunlarla yaşayırıq. Və bu qanunlar bunu görmüşük deyə biz burada həyatı başqa cür təsəvvür edə bilmirik. Bəli, bizim həyatımız mübarizədir, çətinliklərlə mübarizə. Mən bunu tez-tez bu misalı çəkirəm, bugün də elə yerinə düşür. Məsələn, bir insan futbol oyunu oynayır, bir gənclər çevirdi futbol oyunu. Futbol oyununun cazibəsi nədədir? Rəqib komandanın bizə mani olmaz. Biz o maniyanı aşırıq, növbəti maniyanı aşırıq və sonra qapıda kimsə dayanır, biz onu da o maniyanı daşıb qapıya topu vurmalıq. Təsəvvür edin ki, oyunçuya topu verirlər, meydan boş, qapı boş deyirlər, get topu vur qapıya, bu maraqsız olar. Həyat da o çətinliklərlə əyləncəlidir. Çətinliklər özü sanki bir labirint kimi insanın həyatına əyləncə qatmaq üçündür və insan o çətinlikləri keçməklə özü də təkmilləşir, inkişaf edir. Amma axirət aləmi tamam fərqli aləmdir, orada sabit aləmdir. Bəzi insanlar deyə bilər ki, orada biz darıxarıq, çünki amma orada biz bu xüsusiyyətlərə sahib deyilik. Biz orada sadəcə seyirlə məşğuluq, orada biz öz içimizdə seyir edirik və bu Allahı müşahidə etmə prosesidir, Allah tanıma prosesidir. Hesab edirəm ki, orada da aləm vahid aləm deyil. Ümumiyyətlə, insan orada da mərhələlər keçir və bu mərhələ keçməz sonsuzluğa qədər davam edir. Heç zaman dayanma nöqtəsi yoxdur insan üçün. Cənnət nədir? Cənnət insanın öz daxilində seyir etməsidir. Daxilimizin gözəllikləri xaricdə əks olunanda cənnətə çevrilir. Yəni cənnət, biz belə düşünürük ki, orada bir bağ düzəldirlər, insanlar gedib o bağda yaşayır, yaxud da məsələn qırqazanda adamları yandırırlar. Bu biraz primitiv yanaşmadır. Cənnət və cəhənnəm insanın mənəvi durumudur. İnsanın iç dünyasının çölə yansımasıdır, sıçramasıdır və insan öz iç dünyasında yaşayır cənnətdə və cəhənnəm də eləcə. Cəhənnəm odu deyildikdə biz dünyada gördüyümüz o kibritlə yanan, qazla yanan od deyil. O daxildən, içdən yanan oddur, insanın daxili
əzablar, əzablar,
məsələn, belə deyəyim, məsələn, axirətdə insan əzaba düşür. Bu nə deməkdir? Belə bir misal çəkmirlər ki, bir insan məsələn bir itaaləti götürür, özünə zərbə vurur. Və sonra narkoz altında əməliyyat olunur, məsələn. Narkozdan ayıldıqca yaralar sızıldamağa başlayır. Bizim dünyadakı durumumuz da belədir. Biz günahlarla ruhumuza zərbə vururuq, amma maddi aləmin yuxusu, belə deyə də üzr istəyirəm ifadəmə görə, keyliyi bizə bu ağrıları hiss etdirmir. Cəhənnəm nə deməkdir? İnsan ruhu ki, bədəndən ayrılır, həmin o sızıltılar, daxili o əzablar hiss olunmağa başlayır. Cəhənnəm bu deməkdir. Cəhənnəm içdən yanan oddur, daxili. Necə biz deyirik, vicdan əzabı, içim, daxilimdə bir yanğı var. Bunlar ahirətdə bəli bu şəkildə təcəssüm olunur və cənnətdə də mən düşünürəm ki, insan nəyə görə darıxmır? Çünki orada hər an yeni mərhələyə keçir və iki an arasında böyük bir fərq olur. İnsan özünü və Allahı tanımaqda davam edir. Oranın qaydaları dünya qaydalarından tamamilə fərqlidir.
Aydındır, çox sağ olun. Və bir şey də qeyd edeyim ki, tamaşaçılara, siz səhv edəmirəmsə, Kərbəlaya gedəndə və yaxud da Məşidə gedəndə hər zaman şəhidlərimizi orada nümayiş elətdirirsiniz. Təbii ki, bu çox möhtəşəm bir şeydir ki, vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizi digər ölkələrdə tanıtdırırsınız. Hacı Şahin bugün üçün bunu edir və bugünə qədər bir çox arzuları olub ki, onları reallaşdırıb. Bəs Hacı Şahin bundan sonra nə etmək istəyir? Qarşısına qoyduğu məqsəd nədir?
Konkret bir bəlli məqsəd söyləmək çətindir. Biz çalışırıq ki, özlərimdə bir ciddi bir missiya hiss edirəm ki, hər bir vətəndaş kimi öz xalqıma xidmət göstərim hansısa vasitələrlə. Və çalışıram bu xidməti təmənnasız edim. Çünki bugün biz o qədər dəyərlərdən danışanlar çoxalıb ki, artıq insanlarda istehza yaradır, inamsızlıq yaradır. Və çalışmaq lazımdır ki, insan başını aşağı salıb sadəcə xidmətini göstərsin və buna səy edirəm, çalışıram buna və bacardığım qədər xalqa xidmət eləmək məqsədi daşıyıram. Allahla bu barədə əhd bağlamışam, dua etmişəm ki, Allah mənə yardımcı olsun bu işlərdə. Yəni, o xidmətin formaları dəyişə bilər, hansısa şəkildə. Amma Allaha gedən yol da xalqa xidmətdən keçir deyə mən həyatda çalışıram ki, çox arzulayıram ki, həmişə insanlara xidmət eləmək fürsətim olsun. Bu formaları zamanın tələblərinə uyğun şəkildə, şəraitə uyğun dəyişə bilər. Amma bu xidmət özü istəyirəm ömrümün sonuna qədər qalsın və xidmətə davam edir.
Sizə belə deyim, tutduğunuz yolla uğurlar,
çox sağ olun.
Bol şanslar. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm ki, verilişimizə qonaq oldunuz. Minnətdaram.
Mən təşəkkür edirəm belə fürsət yaratdığınız üçün, layihənizə də uğurlar arz edirəm.
Çox sağ olun. Və verilişimizin sonunda hər gələn qonaq bizim veriliş haqqında fikirlərini yazır. Tənqid ola bilər, tərif ola bilər, 2-3 cümlə. İstərdim burada qeyd elədiklərinizi tamaşaçılarımıza da səsləndirim. Gənclərlə ünsiyyət həmişə maraqlıdır. Onlar səmimi olur. Bu verilişdən xüsusi zövq aldım. Çox sağ olun, Hacı, minnətlər bu gözəl, dəyərli fikirlər üçün. Var olasınız hər zaman. Verilişimizin sonuna çatdıq və geyimə görə Taşman mağazalar şəbəkəsinə şəxsən Anar bəyə təşəkkür edirəm. Saç düzümümə görə isə Eyzamoğlu Barber Shop-a, şəxsən Emin ustaya. Aşağıda gördüyünüz nömrələrə zəng vurun, Emin ustanın yanına gedin. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun.